Areena.
Politiikka Radio.
Marraskuun alun vaali-ilta 2020 päätti Donald Trumpin matkan Yhdysvaltain presidenttinä. Trump hävisi vaalit ja lopulta tämä skandaalien leimaama kausi päättyi mellakkaan kongressissa. Minkä edessä globaali supervalta on Trumpin kauden jäljiltä? Onko Yhdysvallat entisensä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon ulkomaan toimittaja, Yleisradion Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
Kiitos.
Takana raastava vuosi 2020 Yhdysvalloissa. Vuosi, jolloin pandemia jyräsi Yhdysvaltojen ylitse ja vuosi, jolloin maan istuva presidentti Donald Trump hävisi presidentin vaalit. Niin Mika, mitä nyt ajattelet, kun tuoreessa kirjassasi katsot taaksepäin tätä vuotta 2020?
No kyllä tässä edelleen ikään kuin palaudutaan siitä, että oli se niin hurja vuosi, tai oikeastaan voi sanoa, että koko tuon Trumpin kausi, nelivuotiskausi, että se oli niin poikkeuksellinen. Mutta sitten se, mitä tuossa nyt vähän selailin kirjaa, että mitä tuli tehtyä, ja siinä se olennainen osa siitä on tämmöinen kohtalon vuoden päiväkirja, jota pidin viime vuonna, niin ihan kun sitä katsoo, niin se on niin kuin hurjaa, että muistaa, että tulee mieleen, että mitä kaikkea siinä tapahtui, miten valtava se ikään kuin se uutisten volyymi oli. Se oli jotain sellaista, mitä ei ole koskaan aikaisemmin koettu. Et se nyt lähinnä siinä, että Washington on samalla lailla, se on niin kuin palautunut nyt ja Bidenin hallinto on ottanut vähän sellaisen korostetun rauhallisen ja tylsän linjan tämän jälkeen, että ikään kuin nyt rauhoitetaan tilannetta. Kyllä se semmoinen niin kuin hullu mylly se oli tuo 2020.
Eli henkilökohtaisestikin vielä jonkin sorttista palautumisen aikaa.
Ilman muuta, joo. Kyllä se oli tosi kova vuosi kaikkinensa ja siis niin yllätyksellinen tietenkin tuon olosuhteiden takia myös se oli aika rankka. Koronarajoitukset olivat tiukat ja työnteko oli ajoittain vaikeaa. Toki sitten se, mikä yleensä kuuluu Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan työhön, tuo matkustaminen, niin sitä tuli tehtyä vähemmän. Siinä mielessä se ei niin rankkaa ollut.
Tosissaan tuore kirja Trumpin perintö supervallan kohtalon kysymykset on nyt käsillä. Olet sellaisen kirjoittanut tässä ja tässä kirjassa on juuri näitä, mitä mainitsit, päiväkirjaotteita läpi vuoden 2020. Jota siis nimität tässä kirjassa siis kohtalon vuodeksi, niin miksi nimeät tämän vuoden kohtalon vuodeksi?
No siksi, että kyllä siellä niin kuin Yhdysvalloissa oli tällainen tutina, että tämä on kohtalon vuosi siinä mielessä, että jos Trump olisi jatkanut toisen kauden, niin silloin nämä Trumpin aloittamat uudistukset ja Trumpin linja, niin nämä uudistukset ja lainmuutokset, ne olisivat olleet pysyviä. Ja sanotaan, että vaikutukset 8 vuotta Trumpia, niin ne olisivat olleet pysyviä koko maailmalle. Ja ne oli kuitenkin, se oli niin radikaali ja se oli niin erilainen se presidenttikausi, niin monella tapaa. Että siinä purettiin monia Yhdysvaltain yhteiskunnan instituutioita ja ihan tämmöisiä demokratian kulmakiviä, purkamalla purettiin Trumpin toimesta. Että jos tätä olisi jatkunut 8 vuotta, niin kyllä ne vaikutukset olisi silloin olleet pysyviä, ja puhumattakaan sitten kansainvälisiin suhteisiin. Että kyllä Yhdysvaltain kansainvälinen asema, niin voi sanoa, että se heikkeni kyllä tuossa 4 vuoden aikana ihan selkeästi.
Eli tämä liittyy suoraan Trumpiin, tämä
kyllä.
Kysymys kohtalon vuodesta.
Se on nimenomaan joo, Trumpin hallintoon, että nimenomaan näin, että katsoo sitten mitä tahansa esimerkiksi lainsäädännön puolelta, niin kyllä ne on aika rajuja. Näin jälkeenpäin ajatellen, että esimerkiksi otetaan nyt se, että siellä tuli 100 erilaista presidentin asetusta ympäristön suojelua ja ilmaston suojelua vastaan, tai jolla purettiin tällaista sääntelyä. Sun muuta siellä ympäristöministeriö käytännössä lakkautettiin ja paljon muuta. Ja sitten ajatellaan siis toi ihan siis Trumpin hallinto, niin kyllähän se oli erilainen rakenteeltaankin kuin mikään aikaisempi, että tarkoituksella jätettiin satoja virkoja ministeriöissä täyttämättä. Se oli ihan tarkoituksellista, että pyrittiin tällä tavalla keventämään sitä liittovaltion hallintoa. Plus sitten, että kyllähän siis katsoo Valkoista taloa ja sitten tämmöisen ministeriöiden avaintehtäviä, niin kyllä siellä huomattava määrä oli Trumpin ystäviä ja sukulaisia ja noin poispäin.
Mm. No joo, tämä on kiinnostava kysymys, nämä eri ministeriöiden ikään kuin tilanne Trumpin hallinnon aikana. Ja viittasit tähän ympäristöministeriöön. Myös ulkoministeriöstä on kuulunut paljonkin puhetta siitä, että ministeri on ollut, no en nyt sano, että henkitoreissaan, mutta kuitenkin kyllä hyvin vaikeassa tilanteessa Trumpin kaudella.
Kyllä se oli, ja siellä tosiaan ja sieltä lähti paljon porukkaa pois. Siis uradiplomaatteja ja ministeriön urahenkilöstöä lähti paljon pois Trumpin aikana, jotka kokivat, että se on, tilanne muuttui kestämättömäksi. Ja sitten sieltä on useita osastoja suljettu tai niitä on yhdistetty. Et kyllä se sillä lailla oli. Ja se, että Yhdysvalloissahan on tämmöinen winner takes it all -meininki, eli ensinnäkin on kaksi puoluejärjestelmä ja sitten presidentillä on paljon valtaa, niin kyllä se ihan välittömästi alkaa näkyä, kun presidentti astuu virkaan, että millainen hän on ja mitä hän painottaa, minkälainen hänen nimitystahtinsa on, joka oli hyvin lepposa Trumpilla. Ei täysin hänen takiaan, että sen oli osittain myös kongressin syytä siinä, mutta kaikki nämä yhdessä, niin kyllähän ne vaikuttaa. Ja sitten plus sitten se, että siellä oli siis toi henkilöstövaihtuvuus oli ihan valtava.
Mm. No kirjoititko päiväkirjaa vuoden jokaisena päivänä vuonna 2020?
No itse asiassa kirjoitin, että se, ja mä niin kuin ainakin vähäsen, että jotain, niin kuin, jos ei muuta, niin jotain merkintöjä. Kyllä mä tein sitä, ja se oli myös siinä, koska mulla oli tämä kirjaprojekti siinä menossa, ja se hahmottui vasta kirjoittaessa sen, että ensinnäkin päätettiin vasta matkan varrella, että milloin se julkaistaan ja millainen siitä loppujen lopuksi tulee. Niin tämä oli osa sitä, että mä pidin sitä prosessia yllä. Mutta sitten myös itseni takia, että ihan vähän tämmöistä, että pistin muistiin sitä, että mitä kaikkea on tapahtunut. Koska sitten tosiaan, niin kuin mä sanoin tuossa aluksi, että niin kuin uutisten volyymi oli valtava. Että kyllähän niitä tuli, sanotaan, kolme sellaista isoa uutista päivässä. Ja joka kerta, kun Trump oli esillä jossain, niin se kyllä sitten niin löyppejä pystyi repimään.
Mm, joo, ja kyllä se hulabalo rantautui tänne Suomenniemelle saakka.
Kyllä.
Päivittäin.
Joo, kyllä se oli, ja paljon enemmänkin olisi vielä voinut uutisoida ja kertoa. Nyt sen näkee sen eron, kun on ollut tällainen korostetun tylsä hallinto Bidenin, ja sitten semmoinen korostetun niukka hallinto. Että hän on hyvin niukkoja siinä tiedottamisessaan, ja on ottaneet semmoisen linjan, että hei, esimerkiksi median deadlineja paljoa kunnioita, että he tiedottaa silloin, kun heillä on tiedotettavaa ja pitävät tilaisuudet silloin, kun se heille parhaaksi he parhaaksi sen katsovat. Eli tämä on niinku tämmöinen täysin erilainen viestintäkulttuuri siinä uudella hallinnolla.
No tämä kirja ei ole kuitenkaan pelkästään läpileikkaus vuodesta 2020, vaan pyrkimys analysoida tavallaan koko Trumpin presidenttikautta ja sitä, mitä Trumpin johdolla Yhdysvalloissa tapahtui.
Kyllä, joo. Halusin laittaa sitä puikkoihin, koska tämä tosiaan kyllä oli tämä 45. presidentin kausi, niin se oli poikkeuksellinen joka suhteessa. Ja kyllähän se Yhdysvaltain liittolaissuhteet esimerkiksi maailmassa niin kärsivät siinä paljon. Ja kyllä ne on niin kuin aika heikossa jamassa kaikkinensa. Maailma olisi kaivannut Yhdysvaltain johtajuutta tässä koronakriisissä ihan ilman muuta. Ja monella tapaa se, minkälainen Yhdysvaltain sisäinen tilanne on. Mä aikoinaan aloitin ensimmäistä kertaa siellä toimittajana 2001, kun oli 9-11, nyt tulee 20 vuotta siitä. Ja siihen aikaan, silloin 2000-luvun alussa puhuttiin paljon polarisoitumisesta, siitä miten kaksi demokraattia, republikaanimieliset tai liberaalit tai konservatiivit, että entistä enemmän on tämä ero heidän välillä on jyrkentynyt, mutta nyt se on kyllä mennyt ihan äärimmille. Et nyt se oli silleen, että ne eivät pelkästään niin kuin, eivät puhu keskenään, vaan siinä oli, leijui kyllä koko ajan enemmän, mitä pidemmälle tämä Trumpin kausi meni, niin myös tällainen ihan suoranainen väkivallan uhka. Ja ihmiset ihan konkreettisesti monet sanoivat, että he ei uskalla, kun amerikkalaisille on kaikki kaikessa sananvapaus, ja se kuuluu niin kuin amerikkalaiseen kuvaan, että uskaltaa sanoa, mitä ajattelee, ja se on niin kuin sellainen vapaus, joka on taattu. Mutta tavallaan tämäkin muuttui nyt Trumpin aikana, että ihmiset tuli varovaiseksi, että ne oikeasti, moni sanoi, että hän ei uskalla työkavereilleen tai sukulaisilleen sanoa, koska pelkää saavansa turpaan. Ja yksi kaveri Ohiossa esimerkiksi kertoi, että hän on omalla työpaikallaan ainoa demokraattimielinen. Ja vaaleihin asti he niin kuin aukoivat toisilleen päätä työkavereiden kanssa, mutta sen jälkeen niin häntä alettiin kanseloida. Eli hän on sen jälkeen syönyt eväitä yksin. Et se on ihan mennyt todella niin kuin tähän, niin kuin näin vakavaksi tämä kärjistyminen.
No kirjeenvaihtajana tapaa monia ihmisiä monista eri suunnista, niin minkälaisilla kaikilla eri tavoilla tämän kahtiajaon koit tehdessäsi töitä Yhdysvalloissa?
Ihan sen, että toimittajiin suhtaudutaan tietyillä alueilla, jos sä menet niin kuin Trump-kannattajien keskuudessa, sun pitää olla pikkusen varuillaan. Et siinä oli sellaista niin kuin jopa aika ajoin, niin se oli aggressiivista se suhtautuminen. Ei mun kimppuun kukaan käynyt, mutta sen ihan selvästi se kärjistyi. Mutta sitten myös niin kuin toinen laita oli, kun nyt näiden Black Lives Matter viime kesänä näiden mielenosoitusten aikaan, niin kuin suhtautuminen mediaan, se oli niin kuin kärjistynyt. Et sillä, se oli se yksi. Ja sitten semmoinen, että ihmisten niin kuin radikalisoituminen, heidän mielipiteensä olivat äärimmäisen jyrkkiä. Ja semmoista, mitä aikaisemmin Amerikassa ei ollut. Ja sitten ja kaikki kärsivät siitä. Kaikki sanovat, että tämä ei nyt ole oikein kivaa.
Olivatko mielipiteet jyrkempiä nimenomaan tuossa vaalivuonna 2020, jos vertaa sitä vaalivuoteen 2016?
Olivat. Kyllä ne 2016 ne alkoi kärjistyä ja nimenomaan Trumpin takia. Ja sitten se, että siinähän puhuttiin, että ehkä nyt tästä niin kuin tilanne rauhoittuisi tai palattaisiin jollain lailla normaali, mutta missään vaiheessa sitä ei tapahtunut. Ja sitten myös tajuttiin se, että jos Trump jatkaisi 4 vuotta, niin tämä menisi entistä pahemmaksi, vaan se ei vaan, se yksinkertaisesti johtu siitä hänen persoonastaan. Ja sitten samalla siis tästä median kahtia jakautumisesta samanaikaisesti, että on äärioikeistomedia, oikeistomedia, joka meni entistä enemmän toiseen suuntaan kuin sitten tämmöinen niin kuin liberaali media. Ja tämä koko ajan, siis se vaan niin kuin kaiken aikaa kärjistyi ja se huipentui sitten tähän marraskuun vaaleihin. No se, mitä sitten sen jälkeen koko ajan varoitettiin, että tästä väkivallan vaarasta, että kun mielenosoituksia oli ja näin, ja sitten jotenkin ajateltiin, että tämän vaalin jälkeen, että onneksi niitä ei tullut, sitä vakavampaa väkivaltaa ollut. Mä luulen, että se oli sitten yksi sellainen, että siihen ei varauduttu sitten, mitä tapahtui loppujen lopuksi hyökkäyksessä kongressiin. 6. päivä tammikuuta Trumpin kannattajat menivät kongressiin sisään.
Tavallaan huokaistiin helpotuksesta kyllä. Liian varhaisessa vaiheessa kyllä. Ikään kuin.
Kyllä, ja siellähän oli esimerkiksi joulukuussa oli erittäin vaarallinen mielenosoitus ennen sitä. Trumpin kannattajat tulivat laajalta alueelta Washingtonin osoittamaan mieltään. Oliko se nyt joulukuun 14. päivä, ja sen yhteydessä niin yhtä ihmistä ammuttiin ja 3 puukotettiin, ja se väkivallan vaara oli todellinen. Se oli tosi väkivaltainen se ilmapiiri. Mutta jotenkin ehkä siellä sitten ajateltiin, että tämä olisi nyt viimeinen kerta, mitään tämän vakavampaa ei tapahtunut, niin ehkä se menisi sitten tällä.
No siis ilmapiiri Washingtonissa pääkaupungissa tietysti voi olla toistuvastikin hyvin latautunut useissakin
on,
eri yhteyksissä.
Joo, aina,
mutta miten vertaat
jo.
Sitä tällä niin kuin pidemmässä, isommassa, laajemmassa kontekstissa?
No siis Washington, siis ensinnäkin Washington tietysti se on demokraattimielinen, 95% äänestää demokraatteja, niin se on sellainen. Mutta Washington ei missään vaiheessa niin kuin ikään kuin palautunut siitä 2016 shokista, että se oli niin kuin erikoinen. Se pysyi koko ajan jännittyneenä se ilmapiiri. Mutta kyllä se oli muuallakin maassa. Et kyllä se vähän joka puolella oli sama, koska se on niin kahtia, se 50-50 jakautunut. Kyllä se samanlaista tämmöistä jännittyneisyyttä, mitä aikaisemmin ei ole koettu, niin sanottiin, että oli esimerkiksi näissä vaankieliosavaltioissa, Pennsylvaniassa, Ohiossa, Floridassa. Että kyllä se vähän joka puolella oli. Ja sitten siis tämä politisoituminen ylipäätään, niin se oli havaittavissa.
Niin, tämä jännittyneisyys, tavallaan polarisaatio, niin onko siinä kysymys aivan suoraan poliittisesta kärjistymisestä? Että ihmiset jakautuivat joo. Nimenomaan poliittisesti joo, no kyllä kysymykseen Trumpin kannattajiin,
kyllä,
vastustajiin.
Kyllä sen voi näin sanoa. Tai sitten, joo, Trump, se käytännössä olisi Trump tai ei. Ja sitten, tai sitten liberaalit kautta konservatiivit. Ja niistä on tehty näistä muutamista kysymyksistä, mikä tuntuu hassulta, koska esimerkiksi abortti ei ole suurimmalle osalle amerikkalaisia avainkysymys, mutta siitä tehtiin avainkysymys. Että kyllä se oli tämä poliittinen nimenomaan se, ja sitten joka on jatkunut vuosikymmeniä. Ja sitten se, että ihan siis näkee sen, mikä niin kuin agitoinnin merkitys on, ja siis tämmöisen vihapuheen merkitys, jossa kuulet kaiken aikaa radiosta ja TV:stä tätä poliittista jauhamista, niin tämä on se, mihin se johtaa sitten.
Koska tämä amerikkalaisten niin kuin suhde politiikkaan tuntuu olevan vähän semmoinen osin myös ristiriitan. Tavallaan politiikka on kysymys, jota välttämättä nostetaan esiin niin muissa konteksteissa. Joo, mutta nyt se tilanne on jollain tapaa äärimmäisen poliittisesti latautunut, ja itse asiassa avoimesti poliittisesti.
Kyllä se, tietysti siinä oli myös tuon vaalivuoden merkitystä. Että se on aina, niin kuin vaalivuosina se on enemmän, mutta nyt se oli vaan jotenkin niin kuin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Toisaalta Bidenhan puhuu juuri tästä, että hänhän on tämmöinen maltillinen keskitien kulkija, että ei amerikkalaiset oikeasti ole sellaisia, niin kuin ne viime vuonna olivat. Ehkä eivät olekaan sitten, että kun nyt löytyy muuta ajateltavaa, niin ehkä siellä sitten ei tällaista päivän politiikkaa jakseta jauhaa sitten siinä määrin kuin ennen. Ja siihen esimerkiksi Bidenin nämä suuret hankkeet nyt perustuvat. Eli koronan jälkeen siellä puhutaan jälleenrakennuksesta. Tänne on niin kuin massiiviset infrahankkeet ja ilmastohankkeet, joihin pistetään niin kuin yhteensä $5 biljoonaa. Ja niille on nyt tässä tilanteessa kansan enemmistön tuki. Sen takia hän niitä ajaa. Ja myös, että selvästi kansalla, ihan niin kuin sodan jälkeen, että kansalaisilla on muuta ajateltavaa ja nyt taas halutaan satsata tulevaisuuteen ja aloittaa niin kuin omaan talouteen ja niin poispäin.
Miten ajattelet tästä Bidenin tavoitteista tai asemoinnista? Onko tämä tavallaan tietoinen pyrkimys ikään kuin rakentaa kansakuntaa jossain määrin ikään kuin poliittisesti uudelleen, niin kuin liennyttää näitä kärjistyneitä mielialoja?
Ilman muuta on. Ja sitten hän on korostuneesti sitä puhunut ja sitten, että nyt vihapuheen on loputtava ja tällaisen ja jakavan puheen. Et kyllähän hän toisin kuin se, mitä Trump ei 4 vuoden aikana kertaakaan tehnyt, että hän olisi puhunut omille niin kuin poliittisille vastustajilleen, ja se oli varmasti yksi hänen virheitään sitten, mikä kärjisti tätä, niin Bidenhan on puhunut nyt käytännössä joka kerta, että hän on puhun myös niille amerikkalaisille, jotka eivät äänestäneet minua. Tämä on hänen puheenpartensa. Että ilman muuta, että hän käyttää sitä hyväksi, ja hänellä on nyt otollinen tilanne siinä ihan konkreettisesti 2 vuotta, demokraateilla on enemmistö koko kongressissa, että hän pystyy saamaan aikaiseksi asioita. Sitten nyt, jos tämä menee näin, niin kuin tällä hetkellä näyttää, että tämä korona vähän hellittäisi tästä, niin silloin se näyttää hyvältä, että rokotukset on edenneet vilkkaasti. Talous kasvaa erittäin ripeästi, että tämä niin kuin näyttää hyvältä. Ja sitten myös se, että jos katsoo niin kuin väestön kehitystä, joka on voimakasta Yhdysvalloissa, että se nuorenee ja kasvaa voimakkaasti, ja se sataa demokraattien laariin ihan yksiselitteisesti. Eli niin kuin enemmistö nuoremmista amerikkalaisista on demokraattihenkistä. Niin siinä mielessä tämä on nyt se selvästi niin kuin Bidenille se aika tehdä isompia siirtoja.
Toisaalta tämä demografian muuttuminen saattaa osaltaan myös radikalisoida republikaanipuoluetta, joka on tavallaan niin kuin demografian muutoksen suhteen altavastaaja-asemassa ollut poliittisesti.
Joo. Ja siitä se näyttää jo tällä hetkellä, että se tekee sitä, mutta missä määrin, niin se niin kuin jää nähtäväksi, että se on jo jakanut ja se ilman muuta tekee sen. Ja kyllähän sitten siellä on esimerkiksi näitä lakihankkeita vaalilain muuttamiseksi, joka käytännössä tarkoittaa niin kuin äänestämisen hankaloittamiseksi monille, niin sitähän se on. Suurin osa uusista äänestäjistä on demokraattihenkisiä. Tässä 2000 viime vaaleissa, siis tässä marraskuun vaaleissa oli 24 miljoonaa uutta äänestäjää, joista arviolta 15-20 miljoonaa meni Bidenille. Ja se ratkaisi sen pelin. Ja tämä on se, ja sitä potentiaalia on lisää.
Miten sä arvioit nyt tavallaan Bidenin ikään kuin näitä lähtökohtia, koska tässä on nimittäin mielenkiintoisia lausuntoja ollut viime aikoina useitakin, muun muassa haukkojen haukkana tunnettu entinen Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton, niin tuntuu olevan haastatteluissaan sitä mieltä, että Bidenin kausi olisi hyväksi Yhdysvalloille, vaikkei hän millään tapaa allekirjoita Bidenin ulkopoliittista linjaa, mutta kykeneekö Biden, miten ajattelet, kuromaan näitä kahtiajakoja kiinni Yhdysvalloissa?
No mä uskon, että nyt on se mahdollisuus sen takia, että koska kaikki on niin kuin kiinni taloudesta, että jos hän onnistuu näissä suurissa hankkeissa, että se avainkysymys on se, että miten amerikkalaisten talous saadaan nyt nousemaan ja saadaanko se vakaaksi ja päästäänkö takaisin talouskasvuun. Ja ennen kaikkea se, että pystytäänkö luomaan uudestaan ne noin 8 miljoonaa työpaikkaa, joita on nyt, jotka menetettiin tässä viimeisen vuoden aikana. Se on helpommin sanottu kuin tehty, mutta kyllä mä uskon, että siis hänellä on niin kuin hyvät mahdollisuudet edetä tässä, jos kansalla on hyvät olot, jos kansa on tyytyväinen ja heidän niin kuin henkilökohtainen taloutensa kohenee siitä. Mutta jos ei se mene niin kuin Strömsössä, niin sitten se on vaikeaa. Ja se voi tulla, että siinä tulee niin kuin sitten entistä enemmän takapakki.
Politiikka Radio.
Joo, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Yleisradion Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Ja keskustellaan Mikan tuoreesta kirjasta, jossa vedetään yhteen Trumpin ristiriitojen sävyttämää kautta Yhdysvalloissa. Ja palataan marraskuun alkuun 2020, presidentin vaalit. Trump hävisi, vaikka sai enemmän ääniä kuin kukaan aiempi presidentti Yhdysvaltain historiassa. 47% äänestäjistä valitsi Trumpin. Toisaalta voittaja Joe Biden kellotti kaikkien aikojen ennätystuloksen koko Yhdysvaltain historiassa. Ja Mika, muistelet tässä kirjassa tätä vaaliillan jännitystä ja sitä, kuinka itsekin ajattelit jossain vaiheessa, että illasta olisi tulossa vuoden 2016 vaaliillan toisinto sitten kuitenkin.
Siltä se näytti siinä alkuillasta, tai tuossa niin kuin paikallista aikaa 10-11 jälkeen, siinä vaiheessa, kun Kalifornian, eli viimeis suurimman osavaltion vaalihuoneistot sulkeutuivat, niin sehän näytti siinä, että se ensimmäiset laskennat niin alkoi taas mennä sataa Trumpin laariin. Ja sitten ennen kaikkea sen jälkeen, kun Trump voitti vaankieli osavaltio Floridan, niin silloin se näytti jännältä siinä. Mutta sitten sen yön mittaan se alkoi sitten, kun äänten lasku eteni, niin alkoi näyttää sitten selvältä jo Bidenin puolesta. Aamuun mennessä oltiin koko lailla selvillä siitä, että Biden voitti. Mutta siinä oli niin kun, siinä oli taustalla se mulla ja kaikilla muilla, jotka olivat paikalla 2016 tämän hyvin erikoisen ääntenlaskun ajan. Silloinhan se tosiaan aluksi näytti, että Hillary Clinton voittaisi, mutta sitten Trump rupesi hyvin nopeasti ja nimenomaan Floridasta lähtien. Niin Floridan vei, niin sitten se kääntyi se peli Trumpille.
Eli tätä samankaltaisuuksia oli, mutta toiseen suuntaan.
Toiseen suuntaan, joo. Ja sitten siinä oli tällä kertaa nyt se, että et johtui sen, että siinä laskettiin näitä ennakkoääniä. Ja se ei ollut, sit ei saatu ihan selkeää kuvaa esimerkiksi Pennsylvaniasta, isosta osavaltiosta, ratkaisevasta osavaltiosta, kuinka paljon ääniä on laskettu. Että sitten vasta selvisi, että niitä on niin vähän. Että siinä niinku piti odotella kieli keskellä suuta sitten. Mutta ei se sillä lailla, ei se oikein jännäksi mennyt. Että kyllä mä sanoisin, että se koko ajan alkoi sitten kallistua selvästi Bidenin puolelle. Niin kuin se oli itse asiassa toukokuusta lähtien myös, jos ajatellaan mielipidemittauksia, niin kyllähän Biden johti koko ajan. Että se tilanne oli koko ajan, mitä lähemmäksi mentiin vaaleja, niin sitä, että Biden on suosikki, Trumpilla on mahdollisuus, jos he saavat urnille konservatiiveja vaalipäivänä, mutta että Biden on suosikki. Ja niin siinä sitten kävi.
No näkyykö nämä vuoden 2016 ikään kuin vaalien jonkinnäköinen tämmöinen varjo siinä, miten ihmiset reagoivat tuona vaali-iltana 2020 eri vaiheissa?
No se oli juuri tämä, että siinä niin kuin jossain vaiheessa ja Bidenin kannattajat olivat ja alkoivat jo niin kuin repiä verskojaan siinä puolen yön aikaan, että ilman muuta oli. Ja sitten siinä on siis semmoinen, että kun 2016 mielipidemittaukset pettivät jossain määrin, ainakin, että ne oli aika suuri se ero, että se siinä niin kuin luultiin, että Hillary Clinton saisi enemmän ääniä, mutta se mistä ei oltu varmoja, mutta mikä oli sitten ihan ilman muuta nämä tärkeimmät mittauslaitokset olivat kehittäneet omia menetelmiä, että ne oli kyllä aika hyvät, se arviot. Että tämäkin oli myös, että siinä ei ollut niin kuin täysin luotto näihin ovensuukyselyihin, että se teki sitä. Että kyllä se varjosti sitä ihan koko ajan. Ja sen jälkeen sitten tietysti myös nämä, kun siinä oli koko ajan, Trumphan alkoi puhua jo niin kuin useita kuukausia aikaisemmin tästä näitä vaalivilppiepäilyjä heittää. Että se oli myös siinä sotkemassa tätä
kysymystä.
Joo.
No miksi tästä marraskuun 2020 vaaliillasta ei sitten tullutkaan vuoden 2016 toisintoa?
Se oli ihan, siis Biden oli niin ylivoimainen, että se kuitenkin se ero oli 7 miljoonaa. Että se oli siis niin selvä se ero. Ja 47 ja 53, niin se on aika selkeä ero Yhdysvaltain vaaleissa. Ihan yksinkertaisesti sen takia, että se. Ja se näytti sitten siinä jo hyvissä vaiheissa sitten, että kyllä tämä nyt kallistuu selkeästi. Bidenille.
Minkä takia yhdysvaltalaiset siis tässä suhteessa käänsivät selkänsä Trumpille?
Siinä ratkaisevin tekijä varmasti oli se, että uusia äänestäjiä saatiin rekrytoitua demokraattien toimesta niin paljon Bidenin puolelle. Se oli ehkä niin kuin suurin syy, mutta sitten nämä monet Biden vei näitä valkoisen työväenluokan ääniä, joita Trump yllättäen pystyi 2016 saamaan, niin hän otti ne takaisin. Ja itse asiassa siis Biden oli koko tämän ajan, ihan esivaaleista asti, hän oli ainoa demokraattiehdokkaista, noin 20 ehdokkaista, jota Trump selvästi pelkäsi. Ja juuri tämän takia, että siis hän tiesi sen, että Biden on se ehdokas, joka pystyy viemään takaisin pikkukaupunkien Amerikan. Ja sen hän tekisi.
Eli tässä suhteessa ikään kuin vaarallisin vastaehdokas.
Ehdottomasti. Ja sen näki, se oli tosiaan ihan alusta asti, että Trump satsasi enemmän kuin kehenkään muuhun niin Bidenin vastaiseen, tähän retoriikkaan ja Bidenin vastaiseen taisteluun. Juuri sen takia, että hän tiesi, että he taistelevat samoista äänistä siellä sydänmailla Amerikassa. Ja he taistelevat näistä valkoisesta työväenluokasta, pienyrittäjistä, tämmöisestä äänestäjäkunnasta, joka voi mennä yhtä lailla republikaaneille tai demokraateille.
Niin, jotka tavallaan voivat vaihtaa puolueita. Tuo oma kielikuvani tuossa aiemmin, eli kun sanon, että amerikkalaiset käänsivät selkänsä Trumpille, niin sehän on aivan liian jyrkkä, koska osa amerikkalaisista äänestäjistä hän nimenomaan ei käännä selkäänsä, vaan äänestävät uskollisesti samaa vanhaa puoluetta.
Sitä tekevät, joo. Että tämä oli niin kuin se, ja tämä oli nimenomaan sit Trumpin kannalta se ratkaiseva, koska hänellä ei ole sit mitään jakoa nuorempien äänestäjien keskuudessa, ja sitten hän pystyi pikkusen nostamaan esimerkiksi mustien kannatustaan niin kuin mustien keskuudessa, mutta se on kuitenkin se on näpertelyä. Et silloin nämä on ne suuret linjat, että ne oli valkoinen työväenluokka, joka lähti protestina Trumpin kelkkaan 2016, ja ne oli juuri esimerkiksi nämä pienyrittäjät, jotka olivat pettyneitä Obamacareen, eli terveydenhuoltouudistukseen, historialliseen uudistukseen, jonka Obama vei läpi, joka on siitä historiallinen, että se tuo kaikki amerikkalaiset terveydenhuollon piiriin, mutta kaikkein köyhimmät siihen saivat myös terveydenhuollon. Mutta sitten taas tämä keskiluokka hyvin pitkälti pettyi siihen, että he koki, että he joutuivat siinä maksumiehiksi. Mm. Niin Trump pystyi niinku tällaista porukkaa saamaan puolelleen.
Yksi näistä tavallaan Yhdysvaltain kohtalon kysymyksistä, joita listaat tässä kirjassa, niin liittyy nimenomaan tähän kaksipuoluejärjestelmään ja näihin puolueisiin. Niin, miten ajattelet siis, että mikä on sekä demokraattisen puolueen että republikaanisen puolueen tulevaisuus ja ylipäänsä tämän puoluejärjestelmän ikään kuin tulevaisuus? Onko puoluejärjestelmä jossain määrin ikään kuin umpikuja on ajautunut näiden polarisoituneiden asetelmien vuoksi? Ovatko puolueet kenties hajoamassa vai onko tämä poliittinen tilanne nyt vain tilapäisesti sekaisin Yhdysvalloissa ollut viime vuosina?
En usko, että se on tilapäisesti. Kyllä se on vakavampaa, mutta sitä en tiedä, että mitä siinäkin se tuntuu, että kukaan ei tiedä, että mitä tässä nyt tapahtuu, että hajoavatko puolueet oikeasti vai mitä. Mutta jotain pitää tapahtua. Molemmissa puolueissa ensinnäkin pitää tapahtua sukupolvenvaihdos. Et siellä on 80-vuotiaat henkilöt johtamassa, ja se pitää niin kuin nuorempi väki saada esille. Ja tähän odotettiin jo, että ne olisi ollut esimerkiksi tässä presidentinvaaleissa, mutta nyt sitä ei vielä tapahtunut. Mutta tavallaan Biden petaa sitä että niin kuin demokraattien sisällä. Mutta molemmissa puolueissa on erittäin suuret niin kuin kahtia jakautuminen ja on niin kuin erilaisia siipiä, jotka ei välttämättä tule keskenään toimeen. Demokraateilla on ihan sama. Siellä on tämä vasemmistosiipi ja nuorempi siipi, joka haluaa enemmän valtaa. Mutta vielä vakavampi tilanne on nyt tällä hetkellä republikaaneissa. Et sitä ei tiedä, että mitä sille puolueelle tapahtuu, niin sitä ei tiedä tällä hetkellä kukaan. Et siellä on Trumpisteilla, eli Trumpin kannattajilla, heillä on huomattava valta puolueessa, että he on vallanneet sen puolueen rakenteet, mutta puolue on täysin kahtia jakautunut. Et nyt esimerkiksi konservatiivien, se on niin kuin puoluekokouksen tapainen konferenssi, joka heillä oli maaliskuussa, sinne ei enää osallistunut muita kuin näitä Trumpisteja, joita taas sitten toinen siipi, nämä niin kuin maltilliset konservatiivit eivät voi sietää. Ja sieltä on siis tuhansia ihmisiä, tuhansia tällaisia merkittäviä jäseniä on lähtenyt puolueesta. Ja jotka sanoo, että he ei yksinkertaisesti enää voi olla tämän Trumpistien, koska tämä Trumpistien, eli se tarkoittaa äärioikeistoa. Ja se on niin kuin, että sitä radikaalin väen kanssa ei voi olla. mutta toisaalta sitten muut republikaanipoliitikot, he sitten tasapainottelevat tässä. He eivät voi oikeastaan sitten ihan täysin valita puoltaan niin kuin Trumpia vastaankaan sen takia, että Trumpilla on huomattavan paljon edelleen vaikutusvaltaa siinä. Hän on Yhdysvaltain ylivoimaisesti suosituin republikaanipoliitikko tällä hetkellä edelleen. Eli tämä on niin kuin erittäin hankala tilanne, jotta kukaan tiedä, että miten siitä päästään ohi.
Niin, no miten uskotko itse tavallaan Trumpin paluuseen?
En usko siihen, että hän henkilö, että hän 2024 enää asettuisi ehdokkaaksi. Mä en usko siihen. Mä luulen, että hänen tavoitteensa on ihan vaan tehdä rahaa, kerätä rahaa ja ikään kuin johtaa tätä kansanliikettä. Ja sitä kautta niin kuin päästä maksamaan omia velkojaan ja näin poispäin. Mutta siis tästä Trumpisteista saattaa tulla joku, lähtee joku toinen. En mä usko, että se on edes hänen niin kuin joku niistä lapsistakaan, mutta sieltä voi joku toinen henkilö nousta. Mutta se, että Trump, siis saatan olla väärässä, mutta mä en usko, että Trump enää haluaa presidentiksi uudestaan.
Niin, no sitten tavallaan se kysymys on myöskin se, että voiko tätä tavallaan Trumpin karismaa siirtää toisille harteille.
Joo, se on tällä hetkellä. Mä en tiedä, kuka se voisi olla, mutta kyllä sieltä voi, onhan se on niin valtavan iso maa ja se, että sieltä saattaa joku nousta näistä. Mutta tällä hetkellä sellaista selkeää tämmöistä henkilöä, jolla olisi vastaavaa niin kuin magnetismia, niin ei ole.
Mm. Eli republikaanit aivan selvästi tavallaan kipuilevat edelleen Trumpin ympärillä. Joo. Trump on edelleen tavallaan puolueelle se kohtalon kysymys.
Kyllä.
Ja demokraateilla taas on sanottu, että tämä identiteettipolitiikka on sellainen asia, joka jossain määrin ehkä alkaa jopa nakertamaan kyseistä puoluetta. Niin miten itse arvioi?
Joo, kyllä se näin on, mutta se on vähän sekava se demokraattien tila. Et siellä on myös siellä olisi niin kuin demokraatit voisi olla 3-4 puoluetta. Ja se on myös se sama, siellä on niin kuin erittäin suuri paine uudistaa sitä puoluetta. Se ongelma on ikään kuin, siellä on Nancy Pelosi 80 ja kumppanit, jotka johtavat sitä, mutta sitten taas on tämä nuorisosiipi AOC, Alexandria Ocasio-Cortez ja nämä tulevaisuuden 30-vuotiaat tekijät, jotka eivät tule juttuun tämän puolueen rakenteen kanssa. Se on myös hyvin hajanainen. Mä en tiedä oikein, että minkä suunnan se ottaa. Et näin yleisesti ottaen demokraattipuolue on mennyt vasemmalle, ihan selkeästi vasemmalle viimeisen 15-20 vuoden aikana. Toinen sellainen isompi trendi on ollut se, että siitä on tullut suurkaupunkien puolue. Että ehkä tämä jatkuu.
Joo, ja se ei ole mitätön asia demokraattipuolelle, tämä ikään kuin pikkukaupunkien kannatuksen ei mahdollinen ole. Menettäminen.
Ei ole, ja nythän Biden onnistui sitä tuomaan takaisin, mutta en tiedä missä määrin. Sitten erittäin suuri kysymys, ja tämä on nyt semmoinen niin kuin molemmille puolueille, ja se voi olla myös semmoinen ikään kuin republikaanien pelastus, jos he onnistuvat pelaamaan korttinsa oikein, ne on latinot. He ei ole ihan selkeä. He on demokraattimieliset. Sanotaan, latinot on 60-70% demokraatteja tai demokraatteja äänestäviä, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Että he on niin kuin, kulttuurisesti he on aika konservatiiveja, mutta heissä on Yhdysvaltain tulevaisuus. Mm. 2050-luvulla, jos tämä nykyinen kehitys menee, väestön kehitys jatkuu, niin 2050-luvulla ollaan tilanteessa, että siellä on yli 400 miljoonaa asukasta. Tällä hetkellä on yli 330 miljoonaa, ja näistä 400 miljoonasta silloin olisi niin kuin enemmistö espanjankielisiä.
Mm, kyllä.
Se on hyvin paljon erilainen maa siinä vaiheessa.
Joo, ja väkirakenne tai siis väestörakenne Yhdysvalloissa on kohtuullisen nuori, tavallaan elinvoimainen ja kasvava. Tämähän on Yhdysvalloille suuri pääoma tulevaisuuteen.
Valtava voimavara. Se on nimenomaan Yhdysvaltain väestön kehitys on päinvastainen kuin Suomessa. Et väestö kasvaa voimakkaasti ja nuorenee. Tällä hetkellä yhdysvaltalaisten keski-ikä on 38,2 vuotta. Suomalaiset on 43,2, ja se on aika iso ero jo se 5 vuotta, ja se tulee entistä enemmän nuorentumaan siitä, että se on valtava, että heidän, noin niin kuin periaatteessa heidän tulevaisuutensa on erittäin valoisa.
Politiikka Radio.
No Mika, kirjoitat tässä kirjassa myös näistä ulkopolitiikan kuvioista. muun muassa Trumpin ja Putinin pohjakosketuksesta, joka tapahtui Helsingissä. Ja Kiinan ja Yhdysvaltain kasvusta taloudellisesti toisiinsa kiinni, siitä kirjoitat myös. Ja tietysti näistä kaikista tunnetuista tapahtumista, kuten vaikkapa tästä Trumpin purjehduksesta rakettimiestä vastaan. Niin miten arvioit tätä Yhdysvaltain kansainvälistä asemaa Trumpin kauden jäljiltä ja mitä sille tapahtuu?
Kyllä se on heikentynyt ihan selvästi Trumpin aikana, ja se oli tietoinen valinta siitä, että hän ei enää halunnut sitä, että Amerikka johtaa, vaan se oli Amerikka ensin. Että se on ihan selvää, että kyllä kaikki liittolaissuhteet kärsivät siitä. Ja ihan tästä, että Yhdysvallat lähti kansainvälisistä sopimuksista pois. Ja näitä nyt korjataan. Tämä on nyt semmoinen asia, mikä muuttuu ihan selvästi Bidenin aikana. Että ainakin se on varma, että niin kuin liittolaissuhteet palautetaan, Yhdysvallat tulee takaisin neuvottelupöytään, mutta se kysymys on sitten, että mä en tiedä, että ihan, että minkälainen se Yhdysvallat tulee olemaan. Että se on nyt tässä nyt käynyt ilmi tässä ensimmäisen 3 kuukauden aikana, että he ovat aika tiukkoja ja myös ikään kuin pitävät kyllä amerikkalaisten puolta erittäin voimakkaasti ja ajavat amerikkalaisten etua. Että se on tämmöinen siinä mielessä perinteinen suurvalta, supervalta, ollaan palattu. Mutta saa nähdä, että mitä he saavat sitten käytännössä aikaan, mitä se tulee olemaan. Tämä on ollut lupaava siinä mielessä, että tämä ensimmäistä kertaa Yhdysvalloilla mun käsittääkseni on ihan aidosti kansainvälinen hallinto. Ja esimerkiksi ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain presidentti Biden jo kaikissa puheissaan, niin hän aina vertaa, se on kiinnostava mielestäni, että hän vertaa Yhdysvaltoja muihin maihin. Ja nimenomaan siltä kannalta, että hei, meillä ei ole enää varaa olla tällaisia. Eli sitä, että sanotaan näin, että meidän infrastruktuuriin meidän on pakko uudistaa sitä, koska Kiina uudisti viimeiset 10-15 vuotta. Me ollaan kolmannen maailman tasolla infran osalta. Meidän on pakko kolmasosa silloista pitää remontoida, viidesosa lentokentistä ja näin poispäin. Ja tämän tyyppistä puhetta, että kyllähän niin kuin aidosti yrittää, ja nämä ilmastohankkeet, niin kyllähän hänellä on selvästi siis tämmöinen kansainvälinen pyrkimys. Mutta mitä se sitten käytännössä, niin se... Sitä ei vielä tiedä.
No tässä tietysti näkyy Bidenin vahva tausta nimenomaan ulkopoliitikkona.
Kyllä.
Näissä linjavalinnoissa. Mutta tämä toinen kysymys on tämä Kiinan kysymys. Ja tämähän on ainakin Trumpin ulkopolitiikan vaiheista suhteessa nimenomaan Kiinaan on aika usein analysoitu, että pintapuolisesti kovaa retoriikkaa, mutta käytännön tasolla kuitenkin aika paljon Kiinassa kiinni. Ikään kuin tavallaan mahdottomuus saada aikaiseksi sellaisia ratkaisuja, joita Trump ikään kuin olisi halunnut saada. Hänhän ajatteli tästä tavallaan tästä kauppapolitiikasta aika silleen yksinkertaisesti, että ylijäämä hyvä, alijäämä huono, mutta tämä maailma on aika monimutkainen nimenomaan näissä kauppasuhteissa suhteessa Kiinaan. Niin miten sä arvioit tätä Yhdysvaltain Kiinan suhteita jatkossa ja Trumpin kauden jäljiltä?
No se, mä luulen, että se on varmasti niin kuin visaisin juttu Bidenille. Et siis mä sitä ei oikein tiedä. Musta tuntuu vaikuttaa siltä, että hän ei oikein myöskään itse ole tai hallinto on niin kuin varma, että miten tässä pitäisi edetä. Et sehän on myös, että Bidenin linja on ollut se, että okei, että Kiinaa lähestytään yhdessä Euroopan kanssa ja se niin kuin EU:n kanssa, että ei enää silleen pelkästään kahden kesken vain näin. Mutta en tiedä. Sehän on suurin, niin kuin, suurin kysymys tämä Kiina, mutta kyllä ne niin kuin, nyt nämä ensimmäiset nämä reaktiot tai ensimmäiset tapaamiset, mitä heillä on ollut, vaikuttaa siltä, että molemmat pyrkivät, molemmat tarvitsevat, tiedostavat sen, että tarvitsevat jossain määrin toisiaan ja pyritään päättämään se. Sehän oli yksi tällainen sivujuonne sit siinä, mikä Trumpilla ja tavallaan epäloogisuus oli sit se, että samanaikaisesti hän sitten ajoi hyvin voimakkaasti kauppasotaa. Että kauppasodasta pyritään eroon, mutta en tiedä sitten, että mihin suuntaan se tarkemmin lähtee menemään.
Tässähän on nämä kytkökset on äärimmäisen vahvat. Joo. Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Siinä ei on hirvittävän suuria irtiottoja oikeastaan ei kykene tekemään.
Ei ole. Ja sitten erittäin suuri kysymys Yhdysvalloissa, joka jakaa täysin esimerkiksi ekonomistit kahteen leirin, on kysymys ulkomaan velasta, joka julkisesta velasta, joka on valtava. Sehän on nyt jo yli 20 biljoonaa dollaria. Ja sehän paisui tuossa Trumpin kaudella rajusti lisää. Että se on jopa 27 biljoona. Ja suurin ulkomainen velkoja on Kiina. Ja tässä on nyt niin kuin kahdenlaista mielipidettä täysin. Jotkut on sitä mieltä, että ei se kyllä tästä selvitä, ei tämä ole niin, kuin niin vakavaa, ja toiset on sitä mieltä, että se on äärimmäisen vakavaa. Mm. Että se jää nähtäväksi.
Niin, ja nimenomaan tavallaan, että Kiinan painoarvo tästä epätasapainosta kyllä johtuen tulee vääjäämättä kyllä ikään kuin lisääntymään.
Kyllä, joo, ilman muuta.
Tästä Trumpin perinnöstä, kun puhutaan, niin viitataan nyt toistamiseen Trumpin entiseen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Boltoniin. Hän antoi tässä taannoin kiinnostavan haastattelun Helsingin Sanomille muun muassa. Ja Boltonin mielestä siis, kun hän puhuu Bidenista, niin hän toteaa, että Bidenin hallinnolla on selkänojanaan periaatteet, joita he noudattavat, mikä tekisi tavallaan Yhdysvaltain toiminnasta ennakoitavaa. Mutta Trumpilla sen sijaan ei Boltonin mukaan ollut minkäänlaisia periaatteita. Hän ei etenkään Boltonin mielestä edustanut minkäänlaista konservatismia lainkaan. Niin miten, Mika, arvioit tätä Trumpin perintöä Yhdysvalloille?
No siis siltä se vaikutti, että Trumpilla ei ollut mitään strategiaa, ei periaatteita eikä strategiaa. Oikeastaan periaatteet oli vain siis niinku oman edun tavoittelu. Et siltä se kieltämättä niinku vaikutti. Eikä siinä ei ollut siis logiikkaa. Ja sen takia se nyt oli vähän semmoista, niin kuin Trumpin perintö oli se, että se oli sekava. Kaikki jäi sekavaan tilaan. Kun taas niin kuin Bidenia voisi sanoa, että Bidenilla on periaatteet. Ja sitten Bidenia, jos niin kuin Bidenia ja Bidenin hallintoa, että sitä ymmärtääkseen niin kuin pitää ajatella se, että Biden haluaa saada aikaiseksi historiallisia juttuja. Et se on heille niinku erittäin tärkeää. Se on tavallaan heillä niinku katse on siellä vuodessa 2050. Et siellä niinku he on nyt siellä tekemässä isoja muutoksia. Et he haluaa tehdä sellaisia muutoksia kahden vuoden aikana, jotka jäävät historiaan ja jotka muuttivat Yhdysvaltain historiaa. Mm. Eli että nyt tehtiin sellaisia juttuja, jotka oikeasti vaikuttivat ilmastoon. Nyt pistettiin infrakuntoon ja nyt tehtiin niinku pultattiin kiinni Yhdysvaltain kansainvälinen asema.
Eli tämä on tavallaan, onko tämä jonkinnäköistä niin kuin suoraa reaktiota siihen, että mitä Trumpin kaudella tapahtui?
On se, siis se on osittain, mutta kyllä siis Bidenilla on koko ajan ollut se, että tavallaan Biden myös jatkaa sitä, mitä, koska hän oli 8 vuotta Obaman varapresidenttinä, niin hän jatkaa siitä, mihin Obama jäi. Yksi tavoite on esimerkiksi tämän Obamacaren tekeminen jatkuvaksi, eli niin kuin sinetöiminen siinä. Ja sitten hänen hallinnossaan myös on huomattavan paljon näitä Obaman hallinnon tyyppejä, jotka ovat jo saaneet ikään kuin sitä kunniaa ja mainetta, ja he on nyt sitten oikeasti tekemässä jotain, joka jää historiaan. Bidenilla itsellään, että hän on 78-vuotias, ja hän on viimeisellä virkakaudellaan mahdollisesti, tämä saattaa olla, että hän on vain yhden kauden presidentti. Hän selvästi, hänellä on tällainen, että tämä on nyt hänen se legacy-perintö, jonka hän haluaa tehdä.
Mm. Tämä John Bolton, joka sitten lopulta ajautui välirikkoon esimiehensä Donald Trumpin kanssa, niin hän tietysti on todennut Trumpista, että Trump olisi ehdottomasti huonoin johtaja, mitä Bolton omalla urallaan on koskaan kohdannut. Niin Mika, miten sä itse arvioit Trumpia Yhdysvaltain presidenttinä?
No kyllähän hän oli siis, eihän mielestäni ollut hyvä johtaja siinä mielessä, että se oli tosiaan se kaikki, se oli kaaosta ja se oli epäloogista ja se väki vaihtui koko ajan, se oli lyhimmillään Valkoisen talon viestintäjohtaja Scaramucci oli 10 päivää virassa. Se oli niin kuin sanottiin, että Valkoisessa talossa oli pyöröovet. Et kyllä mulla sellainen samanlainen tuntuma siitä oli. Ja koskaan ei voinut tietää, mitä tulevaisuudessa on, mitä tapahtuu. Ei ollut selkeää ohjelmaa oikeastaan mistään. Et kyllä se vähän semmoinen just tosiaan kaoottinen kuva siitä jäi. Ja se johtui nimenomaan Trumpista. Trump oli kaoottinen.
Politiikka Radio.
No, kirjassa kirjoitetaan 3 kilometrin päässä Yhdysvaltain ytimestä Capitol kukkulalta sijaitsevasta huumesotien riivaamasta Anacostian kaupungin osasta. Ja toteat tässä, että tämä on paikka, joka elää täysin eri maailmassa kuin missä kivenheiton päässä sijaitsevat hallintokorttelit elävät. Niin Mika, onko tämä vaikka jonkinnäköinen ikään kuin vertauskuva Yhdysvalloista, vai miksi siitä kirjoitat?
No on se, joo, sillä lailla, että se mun mielestä kuvastaa sitä, miten ristiriitainen paikka se on. Ja sitten myös sitä, että miten amerikkalaiset, miten vähän, ehkä me suomalaisetkaan ei ymmärretä itseämme, mutta joku ulkopuolinen katsoo, että näkee näitä ristiriitaisuuksia ja se, että siellä on tosiaan nämä erot on niin valtavia, että ei pelkästään osavaltioiden välillä eikä kaupunkien, vaan kaupungin osien välillä. Että sitä se kuvastaa, että siellä on köyhyyttä on parin kilometrin sisällä loistosta ja sitten tosiaan se, että vuosikymmeniä, enää Washington ei ole maailman murhapääkaupunki, mutta vuosikymmeniä se oli. Ja ne murhakorttelit alkoivat ihan suoraan siitä, ihan pian sen Capitol Hillin jälkeen. Että just tämäkin on se ristiriitaisuus, että siellä nähtiin huolta kolmannesta maailmasta paljon ja niin kuin väkivallasta jossain Afrikassa, mutta ei nähty siihen niin kuin kilometrin päähän.
Joo, Yhdysvallat tuntuu olevan niin kuin äärimmäisyyksien maa monessa mielessä, mutta tämä on kyllä erittäin paljon puhuva esimerkki, tämä kyseinen kaupungin osa, ylipäänsä tuo Washington DC:n ikään kuin kaupunkirakenne ihan sellaisenaan.
Kyllä se on, ja se on edelleen, se on nyt parantunut siellä se tilanne paljon, mutta varsinkin siellä on 2001, kun meni sinne, niin se oli ihan hurja se segregaatio. Eli 14 katu, joka halkaisee sen 14 kadun länsi, niin kuin south east, south west, ne puolet, niin ne oli semmoiset, sinne ei menty. Ja sitten taas toiset oli rikkaammat, paremmat puolet, niin se oli hurja. Ja jos katsoo niin kuin paikallisuutisia, sen mä muistan, se oli samanlaista, se oli vähän niin kuin jostain Bagdadista katsoisi, niin kuin katusotaa ja tavallaan, että miten äärimmäiset nämä eri kaupunkien osien väliset erot voivat olla. No nyt näitä siis Anacostia mukaan lukien, niin on kehitetty jonkin verran, mutta on ne edelleen, ne on ja erot on erittäin suuret. Anacostiassa ei edelleenkään ole esimerkiksi katuvaloja illalla, mutta silloin 20 vuotta sitten se oli vielä niin hurjaa, että poliisi laittoi sinne johtavan sillan, Anacostiajoen ylittävän sillan kiinni viikonlopuksi.
Jonkinnäköinen ikään kuin lainsuojaton paikka.
Joo, että sitten kun suurin piirtein niin kuin maanantaina tultiin sitten hakemaan ruumiit pois, että se oli niin kuin se meininki silloin. Ei sen enää nyt niin paha ole, mutta kuitenkin. Ja se itse näki, miten tämän esimerkiksi nyt tämän koronan aikana, miten näki tämän kaupungin osittain ne suuret erot. Että kyllä ne ihan siis lähes kaikki uhrit, kuolonuhrit, niin ne oli näillä köyhemmissä kaupungin osissa.
Mm. No onko tämä kuva siis lohduton vai onko tässä ikään kuin tällaista aihetta optimismiin, jos ajatellaan nyt tällaisia Anacostian kaltaisia kaupungin osia, että elävätkö ne ikään kuin sitä omaa elämäänsä aina riippumatta siitä, kuka sitten kulloinkin Valkoisessa talossa istuu?
Ei ihan kokonaan. Että kyllä sinne sitten myös pitää muistaa, että siis tietyllä tavalla joo, ja se tuntuu välillä niin kuin toivottomaltakin, että ne niin kuin elävät ja näin, mutta sitten se ei ole koko totuus. Että kyllä toisaalta myös niin kuin niissä tehdään, ja se on myös Yhdysvaltain voima sitten, että siellä saattaa olla niin kuin yksittäisiä projekteja esimerkiksi, tai joku tietty osa Anacostiasta, joka lähtee, niin kuin, joku satsaa siihen, joku järjestö tai rikas yksityishenkilö, ja laittaa sen kondikseen. Ja sieltä, että mutta se, että se Yhdysvallat, kun siellä ei ole yhtenäistä systeemiä oikeastaan mihinkään, niin sitä on niin kuin vaikea sanoa, että missä se tulee näkymään. Jotkut korttelit saattaa niin kuin olla parempia, ja ne on niin kuin saatu putsattua, ne on saatu siellä, ja sitten sanotaan, että koulut on laitettu joissain osissa niin kuin kuntoon, ja siellä on alettu pärjäämään, mutta sitten taas niin kuin kokonaiskuva voi olla keskiarvo. Vuosikymmenestä toiseen on heikko.
Mika Hentunen, kiitoksia erittäin paljon vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Ja ei muuta kuin lykkyä rapakon taakse. Edessä jälleen uusi piipahdus Washingtonissa, Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan hommissa. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.